Уяви собі, як я налякалась і утекла з кицькою на піч. Потім я весь день не наважувалася навіть дихнути. Настала весна. Це було вже 34-го. Я сиділа біля відкритого вікна, дивилась на поле, де усюди вже цвіли дерева, і співала пісню. Я знала дуже багато пісень на пам'ять. Я на весь голос виводила усілякі непристойні пісні. Люди, що йшли вулицею, зупинялись і слухали. А я собі думала, що це я так гарно співаю, що люди спиняються послухати і дивляться на мене. Що було сили, я виводила. «Ніточка, ніточка, чого ти так зблідла? Ой, мамочко, мамочко, я ж личко милом мила. Ой, ніточка, ніточка, чому тебе фартух напнувся? Ой, мамочко, мамочко, ви ж бачите, то вітер віє». Раніше діти звертались до батьків на «ви». У цій пісні мати намагається випитати у ніточки, чи та не вагітна, бо її фартушок і її одяг на животі геть напнувся. А ніточка, звісно, вигадує одну відмовку за другою, аж поки в кінці народжує таки дитину. Так оцю пісню я тягнула, що було сили, прихилившись до підвіконня і виглядаючи у відкрите вікно перед людьми, які поспинялися, щоб мене послухати. Ось так я проводила дні, поки мати була на роботі. Звісно, мати завжди боялась, що зі мною щось станеться. 34-го року, восени, матері виділили кімнату в бараці біля Дніпра. У цьому бараці вона прибирала кімнати інших робітників, що працювали на мосту. Ніхто із тих чоловіків не мав жінки, це все були втікачі, як от мій батько, який також мусив втекти із Добенки від голови колгоспу і голови сільради. І жив десь, ми й не знали, де саме, під вигаданим іменем. У цьому бараку була велика їдальня. У ньому працювали прибиральниці і куховарки. На березі Дніпра була ще й невелика продуктова лавка. Там ми час від часу купували усілякі дрібниці. Коли матері дали цю кімнатку в бараці, вона забрала мене до себе. Так вона могла краще наглядати за мною. Одного разу я побачила на цьому будівництві десь на березі Дніпра глибоку яму. Я залізла в неї. І давай ривти. Я з нудьги туди залізла. З нудьги й плакала. Мати мене почула і питає, чого це я плачу? Бо не можу сама вилізти з ями? Я матері не відповіла, просто ривла собі й далі. Я й досі не можу пояснити, чого я в тій ямі так гірко плакала і не могла спинитись. На цьому будівництві була ще одна дівчинка. Вона була менша мене на рік. Батько і мати цієї дівчинки також працювали на будівництві. Уся сім'я тримала квартиру, бо чоловік був інженером. У частині, де кораблі мали пропливати під великими залізними арками, міст був 200 метрів завдовжки. Дніпро розливався на багато рукавів. Вигнутий веселкою міст сягав аж Черкас. Сьогодні там штучне море, Кременчуцьке водосховище. Це водосховище має десь 300 кілометрів у довжину. У Кременчуцькому морі поховано моє рідне село Добенку. І моє дитинство. Раніше там, де тепер розкинулося 300-кілометрове Кременчуцьке водосховище, були самі села. Разом з нашим всі інші села довкіл було поховано під водою. Пізніше мати писала мені з Росії, що всіх старих людей, також із нашої Добенки, було евакуйовано і розселено деінде. Багатьом навіть довелося селитися у багатоповерхівках. Багато старих не хотіли покидати свої хати, свої села, у яких вони повиростали. Вони ж прожили там найбільшу частину свого життя. Навіть коли приїхали екскаватори, щоб позносити хати, багато старих людей все одно не хотіли йти із своєї Добенки. Довелося їх машинами звідти виганяти. Багато старих, які тоді справді не пішли з села, екскаваторами живцем поховали під уламками їхніх будинків. Вони не хотіли кидати свою батьківщину.